Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε ένα χωρίο από την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα από το βιβλίο των Παροιμιών, το οποίο χρησιμοποιείται πολύ συχνά, είναι αρκετά προσφυλές στους αιρετικούς, εκείνους οι οποίοι θέλουν να προσδίδουν στον Υιό και Λόγο του Θεού το προσωνύμιο ή καλύτερα την ιδιότητα του κτίσματος. Όσοι δηλαδή βλασφήμως θεωρούν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός και επομένως Θεός κατά φύσιν, αλλά τον υποβιβάζουν στο επίπεδο των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Το χωρίο αυτό βρίσκεται στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών, του κεφαλαίου εκείνου δηλαδή, το οποίο αναφέρεται στην σοφία του Θεού, ή μάλλον καλύτερα, στο κεφάλαιο αυτό ομιλεί η ίδια η σοφία του Θεού και αναφέρεται και περιγράφει τον εαυτό της. Το επίμαχο χωρίο είναι ο στίχος 22, στον οποίο αναφέρονται τα εξής. «Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος». Το χωρίο αυτό, στο κείμενο της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, έχει ως εξής. «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδών αυτού, εις έργα αυτού». Αυτό λοιπόν είναι το χωρίο εκείνο που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί αρχής γενομένης από του Αρίου και των οπαδών του, προκειμένου να θεμελιώνουν, όπως θα δούμε, εντελώς άδικα και παράλογα τον ισχυρισμό τους ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και όχι γνήσιος Υιός και κατά συνέπειαν και κατά φύσιν Θεός, γνήσιος λοιπόν Υιός του Θεού Πατρός. Σε αυτό το χωρίο ή καλύτερα στα επιχειρήματα των αιρετικών και στην προκειμένη περίπτωση των οπαδών του Αρίου απήντησε με σαφήνεια και ερμήνευσε σωστά το χωρίο αυτό ο Άγιος Αθανάσιος, από τότε δηλαδή που πρώτο εμφανίστηκε σαν επιχείρημα όσων θέλουν τον Υιό του Θεού κτίσμα, η Εκκλησία στο πρόσωπο του μεγάλου αυτού διδασκάλου και πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, έδωσε άμεσα, ριζικά και τελεσίδικα την απάντηση, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και την δολιότητα των επιχειρημάτων των αιρετικών, με σκοπό όχι να ερμηνεύσουν γνησίως τον Λόγο του Θεού, αλλά να αλλοιώσουν το ευαγγελικό κήρυγμα και να αποσπάσουν οπαδούς από τον χώρο της Εκκλησίας και να τους κάνουν δικούς τους προσωπικούς οπαδούς. Είναι λοιπόν χρήσιμο να ακολουθήσουμε το κείμενο του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, με καταπληκτική σαφήνεια και αναλυτικότατα καταρρύπτει ένα προς ένα τα επιχειρήματα και τους ισχυρισμούς των αιρετικών, ενώ ταυτόχρονα μας οδηγεί στην γνήσια ερμηνευτική απόδοση αυτού του ενδιαφέροντος χωρίου. Συγκεκριμένα, ο Άγιος Αθανάσιος στον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του και αφού προηγουμένως έχει εκτεταμένα αναφερθεί στο ζήτημα αυτό, στο ζήτημα δηλαδή του ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τα κτίσματα, ότι είναι δημιουργός ως Υιός του Θεού και όχι δημιούργημα, και αφού έχει καταρρύψει όλα τα προηγούμενα επιχειρήματα και ισχυρισμούς των αιρετικών για το ζήτημα αυτό, λέγει στη συνέχεια τα εξής. Αυτά τα εξετάσαμε προηγουμένως προ του ρητού των παροιμιών, αντικρούοντες τις παράλογες μυθοπλασίες οι οποίες εξέρχονται από την καρδία των αιρετικών, ώστε αφού καταλάβουν ότι δεν αρμόζει να λέγουν κτίσμα των Υιών του Θεού, να μάθουν και αυτοί να αναγιγνώσκουν και να εξηγούν ορθώς το ρητό των παροιμιών, που και αυτό έχει ορθή έννοια. Έχει βεβαίως γραφεί «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού», όπως διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο και στίχο 22 του βιβλίου των παροιμιών, αλλά επειδή είναι παροιμίες και αυτό ελέγχθη παροιμιωδώς. Δεν πρέπει να ερμηνεύει κανείς την πρόχειρη φράση τόσο απλά, αλλά να αναζητά το πρόσωπο και έτσι να αποδίδει την έννοια σε αυτό με ευσέβεια. Διότι όσα λέγονται με παροιμίες δεν λέγονται φανερά, αλλά εκφράζονται κατά κρυφό τρόπο, όπως εδίδαξε ο ίδιος ο Κύριος εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όταν έλεγε «Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλέρχεται ώρα, ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλίσω ημίν, αλλά παρησία», όπως διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο και στίχο 25. Πρέπει λοιπόν να αποκαλύψουμε το νόημα του ρητού και να το αναζητήσουμε, καθώς είναι κρυμμένο, και να μην το ερμηνεύουμε με απλότητα σαν να έχει λεχθεί στα φανερά και με απόλυτο τρόπο, για να μην ξεφύγουμε από την αλήθεια, επειδή στην περίπτωση αυτή δεν θα το ερμηνεύσουμε, δεν θα το εξηγήσουμε σωστά. Εάν λοιπόν αυτό που έχει γραφεί αναφέρεται στους αγγέλους ή σε κάποιο άλλο από τα κτίσματα, όπως παραδείγματος χάριν σε κάποιον από εμάς, οι οποίοι είμαστε δημιουργήματα, μπορεί να λέγεται το «έκτισέ με». Εάν όμως η σοφία του Θεού, δια της οποίας έχουν δημιουργηθεί τα πάντα, είναι εκείνη η οποία ομιλεί περί του εαυτού της, τι πρέπει να εννοεί κανείς παρά ότι όταν λέγει «έκτισε» δεν λέγει κάτι αντίθετο προς το «εγέννησε»? Και ας σημειώσουμε κι εμείς ότι εάν, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, η λέξη αποδίδεται με απόλυτο τρόπο στον Υιό και Λόγο και Σοφία του Θεού, ότι «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού», την υποστατική δηλαδή σοφία του Θεού, άραγε ενωρίτερα πριν δημιουργήσει την σοφία, ο Θεός Πατήρ ήταν χωρίς σοφία. Πώς το αντιλαμβάνονται? Και εάν ένας δημιουργός χρειάζεται την δική του σοφία, ένας άνθρωπος δηλαδή που κατασκευάζει οτιδήποτε, χρειάζεται και ασκεί την προσωπική του σοφία για να κατασκευάσει αυτό που θέλει, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε τον κτίστη και δημιουργό Θεό Πατέρα να δημιουργεί την σοφία χωρίς ο ίδιος να την έχει ενωρίτερα? Είναι πράγματα αδιανόητα, παράλογα και ασύλληπτα σε οποιονδήποτε θέλει να προσεγγίσει με απλότητα και με τον σωστό τρόπο το ζήτημα αυτό. Παρόλα αυτά, στην προσπάθειά τους οι αιρετικοί να υποστηρίξουν την βλάσφημη θέση τους, δεν διστάζουν να κάνουν και τέτοια τεράστια άλματα λογικής και να αγνοούν κάθε διαδικασία συλλογιστική, ούτως ώστε να επιτυγχάνουν, να επιτύχουν τον σκοπό τους, που δεν είναι άλλος από την διαστρέβλωση της αληθείας και μάλιστα για ίδιον όφελος. Εάν λοιπόν η σοφία του Θεού, δια της οποίας έχουν δημιουργηθεί τα πάντα, είναι εκείνη η οποία ομιλεί περί του εαυτού της, όταν λέγει «έκτισε», δεν πρέπει να εννοούμε κάτι αντίθετο προς το «εγέννησε». Ούτε επειδή λησμόνησε ότι η ίδια είναι εκείνη η οποία κτίζει και δημιουργεί, ή επειδή αγνοεί την διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ κτίστου και κτισμάτων, γι' αυτό συγκαταρρυθμεί τον εαυτό της με τα κτίσματα. Αλλά η σοφία φανερώνει κάποιο νόημα, όπως στις παροιμίες, κρυμμένο και όχι φανερό, το οποίον εις μεν τους Αγίους ενέπνεε τις προφητείες, αυτή δε, λίγο πιο κάτω, δίνει μία παράλληλη έννοια προς το «έκτισε» και λέγει με άλλες λέξεις «Η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον», δηλαδή η σοφία κατασκεύασε οίκον για τον εαυτόν της, όπως διαβάζουμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου των παροιμιών, στο ένατο δηλαδή κεφάλαιο και στίχο 1. Είναι φανερό ότι οίκος της σοφίας είναι το σώμα μας, το οποίον αφού ανέλαβε ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος και ευλόγος, γι' αυτό λέγεται από μέν τον Ιωάννη «Ο Λόγος σάρξ εγένετο, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 14, δια δε του Σολομώντος, η ίδια η σοφία λέγει με έμφαση, όχι ότι είμαι κτίσμα, αλλά μόνον ότι Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού, χωρίς να λέγει ότι με έκτισε για να υπάρχω, ούτε ότι έχω αρχή ή κάποια δημιουργία όπως τα κτίσματα. Εξετάζοντας λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, το επίμαχο χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού», φτάνουμε στην πρώτη επισήμανση ότι εδώ, μιλώντας η σοφία για τον εαυτό της, δεν λέγει ότι ο Κύριος με έκτισε για να υπάρχω, δηλαδή δεν αναφέρεται στην ίδια την ύπαρξή της, ούτε για να μας πει ότι έχει αρχή ή ότι η οντότης της δημιουργήθηκε όπως ισχύει για τα υπόλοιπα κτίσματα. Και εδώ δηλαδή δεν μίλησε ο λόγος δια του Σολομώντος για να μας σημάνει την ουσία, την φύση της θεότητός του, ούτε την εκ του Πατρός προαιώνια και γνήσια γέννησή του, αλλά εννοούσε πάλι την ανθρώπινη ύπαρξή του, την ανθρωπότητα δηλαδή αυτού και το έργο της σωτηρίας μας. Για τούτο και όπως προαναφέρθηκε, δεν είπε «κτίσμα ημί» ή «κτίσμα εγενόμην», αλλά μόνον «έκτισε». Τα μεν κτίσματα δηλαδή, επειδή έχουν κτιστεί την φύση τους, την ουσία τους, ανήκουν στα δημιουργήματα και λέγονται ότι κτίζονται και οπωσδήποτε το κτίσμα κτίζεται. Μόνοι όμως οι λέξεις «έκτισεν», όταν λέγεται, δεν σημαίνει οπωσδήποτε την ουσία, την φύση της υπάρξεως ή την γέννηση, αλλά φανερώνει ότι κάτι άλλο γίνεται σε εκείνον εις τον οποίον αναφέρεται και οπωσδήποτε δεν είναι κτίσμα κατά την φύση και κατά την ουσίαν ό,τι λέγεται πως κτίζεται. Και την διαφορά αυτή την γνωρίζει η Αγία Γραφή όταν λέγει «περί μεν των κτισμάτων επληρώθη η γη της κτίσεώς σου», όπως διαβάζουμε στον 103ο ψαλμό στίχο 24, «και αυτή η κτίσης στενάζει και συνοδύνει», δηλαδή και συμπάσχει, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, και στην Αποκάλυψη λέγεται «και το τρίτον από τα ζωντανά κτίσματα που ήσαν στη θάλασσα απέθαναν και απέθανε το τρίτον των κτισμάτων των εν τη θαλάσση τα έχοντα ψυχάς», 8ο κεφάλαιο και στίχος 9 από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά και όπως ακριβώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο και στίχο 4, «Κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλόν και κανένα δεν είναι απορρίψιμον όταν λαμβάνεται με ευχαριστίαν. Παν κτίσμα Θεού καλόν και ουδέν απόβλητον με τα ευχαριστίας λαμβανόμενον, αλλά και εις την Σοφία έχει γραφεί, στην Σοφία Σολομώντος δηλαδή, στο 1ο κεφάλαιο και στίχο 2, διαβάζουμε τα εξής, «Και δια τη σοφία σου έπλασες τον άνθρωπον, δια να κυριαρχείς τα κτίσματα που έγιναν από εσένα, και τη σοφία σου κατεσκεύασας τον άνθρωπον, ή να δεσπόζει των υπό σου γενωμένων κτισμάτων. Και δια το ότι αυτά, επειδή είναι κτίσματα, για τούτο λέγει ότι κτίζονται, μπορεί πάλιν να ακούσει κανείς τον Κύριο, ο οποίος λέγει, «Ευθύς εξ αρχής δε ο Θεός τους έκαμε άνδρας και γυναίκας. Απ' αρχής δε ο κτίσας άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς», όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο και στίχο 6. Να ακούσει κανείς επίσης και τον Μωυσή, ο οποίος γράφει εις την Οδύν, «Επερωτήσατε ημέρας τας γενωμένας προτέρας σου, από της ημέρας εις έκτισεν ο Θεός άνθρωπον επί της γης και επί το άκρον του ουρανού. Ερωτήσατε τας περασμένας γενεάς από της ημέρας κατά την οποία δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπον επί της γης, ερωτήσατε από το ένα άκρον του ουρανού έως το άλλον», στο βιβλίο του Δευτερονομίου, 4ο κεφάλαιο και στίχο 32. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι λέγει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχους 15 έως 17, «Ως εστίν εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε, και αυτός εστί προ πάντων». Δηλαδή, αυτός είναι εικόν του αοράτου Θεού, πρωτότοκος όλων των δημιουργημάτων, διότι δι' αυτού εδημιουργήθησαν τα πάντα, τα επουράνια και τα επίγεια, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν έχουν δημιουργηθεί και αυτός υπάρχει πριν από όλα. Περί του ότι λοιπόν αυτά που έχουν εκ φύσεως κτιστήν, δηλαδή δημιουργημένη την ουσία, την φύση, την ύπαρξή τους, λέγονται κτίσματα και κτίζονται. Είναι αρκετά αυτά και έχουν λεχθεί απλώς για υπόμνηση, διότι η γραφή είναι γεμάτη από ανάλογα. Δια το ότι δε, όταν λέγεται μόνον η λέξης έκτισε, δεν σημαίνει οπωσδήποτε την ουσία και την πλάση, την φύση δηλαδή, ο μεν Δαβίδ ψάλλει. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός οκτιζόμενος ενέσι των Κύριων. Ας αναγραφεί αύτη για να μείνει και επαληθευτεί εις τας μετέπειτα γενεάς, και ο λαός που θα κτιστεί τότε θα ενέσει τον Κύριον, όπως διαβάζουμε στον 101ο ψαλμό και στίχο 19, και πάλι στον 50ο ψαλμό στίχο 12 διαβάζουμε τα εξής: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός, κτίσε μέσα μου καρδίαν καθαράν, Θεέ μου». Και ο Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Εφεσίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 15, «Των νόμων των εντολών εν δόγμαση καταργήσας ή να τους δύο κτίσει εν εαυτό εις ένα κενών άνθρωπον». Καταργήσας των νόμων των εντολών που συνίστατο εις διαταγάς, δια να δημιουργήσει εις τον εαυτόν του από τα δύο μέρη ένα καινούριον άνθρωπον. Και πάλιν στο 4ο κεφάλαιο 24ο στίχο της ιδίας επιστολής, «Ενδύσαστε των κενών άνθρωπων, των κατά Θεόν κτιστέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Ενδυθείτε των νέων άνθρωπων, αυτών που έχει δημιουργηθεί κατά Θεόν προς αληθινή δικαιοσύνη και αγιότητα». Με άλλα λόγια, ούτε ο Δαβίδ ανέφερε κάποιον λαό ο οποίος εκτίζετο κατά την φύσιν κατουσίαν, ούτε προσευχόταν να του δοθεί καρδιά ξένη από αυτή την οποία είχε, αλλά εννοούσε την κατά Θεόν ανανέωση και ανακαίνιση. Ούτε πάλι ο Απόστολος Παύλος φανέρωνε ότι εκτίζοντο εν κυρίω δύο διαφορετικοί κατουσίαν άνθρωποι, ούτε και συνεβούλευε να ενδυθούμε κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά ως άνθρωπο κατά Θεόν εννοούσε τον καταρετήν βίου, ως κτιζωμένους δε εις τον Χριστόν εννοούσε τους ανακαινιζωμένους εις αυτόν δύο λαούς. Όμοιο είναι και εκείνο που λέγεται από τον Ιερεμία: «Έκτισε Κύριος σωτηρίαν καινήν εις καταφύτευσιν, εν ή σωτηρία περιελεύσονται άνθρωποι». Ο Κύριος έφερε τέτοια σωτηρία ώστε να καταφυτευθείς εκ νέου. Οι άνθρωποι θα περπατούν ελεύθεροι. Όταν δε λέγει αυτό, δεν εννοεί κάποια ουσία, κάποια φύση κτίσματος, αλλά προφητεύει την εις τους ανθρώπους ανακαινιζωμένη σωτηρία, η οποία πραγματοποιήθηκε δια του Χριστού προς χάριν ημών. Αφού λοιπόν, όπως είδαμε εκτενώς και αναλυτικά μέσα από τα κείμενα των Αγίων Γραφών προηγουμένως, είναι τέτοια η διαφορά μεταξύ των κτισμάτων και της λέξεως «έκτισεν», εάν μεν βρουν όσοι χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα επιχειρήματα αιρετική κάπου εις την Αγία Γραφή να λέγεται ο Κύριος κτίσμα, να μας το δείξουν και μετά να μάχονται. Εάν όμως δεν έχει γραφεί πουθενά ότι αυτό είναι κτίσμα, ο ίδιος δε λέγει περί του εαυτού του στο βιβλίο των παροιμιών «Κύριος έκτισέ με», ασυνετιστούν από την προαναφερθήσα διαφορά και από όσα λέγονται δια παροιμιών και εις το εξής, την λέξη «έκτισε» να μην την ακούν ή την εκλαμβάνουν κτίσμα, αλλά να εννοούν την περί τον Κύριο ανθρώπινη φύση, διότι αυτής της φύσεως, δηλαδή της ανθρώπινης, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα το να κτίζεται. Διότι πώς δεν αδικούν με αυτά που λέγουν, εφόσον όταν μεν ακούν από τον Δαβίδ και τον Απόστολο Παύλο το έκτισε, να μην εννοούν την ουσία, την φύση και την πλάση, αλλά την ανανέωση, την ανακαίνιση και τα αντίστοιχα, όταν όμως ακούν το έκτισεν από τον Κύριο, να συναριθμούν την ουσία, την φύση αυτού με τα κτίσματα, και όταν πάλι ακούν η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7 από το βιβλίο των Παριμιών, 1 το κεφάλαιο και στίχο 1, δηλαδή η σοφία οκοδόμησε δια των εαυτών της οίκον και έθεσε ως υποστηρίγματα στήλους 7, τον μεν οίκον τον εκλαμβάνουν με αλληγορική σημασία, το δε έκτισε το ερμηνεύουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να το μετατρέπουν σε κτίσμα. Και ούτε το ότι αυτός είναι δημιουργός τους εμποδίζει, ούτε το ότι είναι γνήσιο γέννημα του πατρός φοβήθηκαν, αλλά απλώς σαν να έχουν ταχθεί εναντίον του, μάχονται και νοούν περί αυτού περισσότερο κατώτερα παρά περί των ανθρώπων, διότι και το ίδιο το ρητό δείχνει ότι είναι δικό τους μόνον εφεύρημα το να λέγουν τον Κύριο κτίσμα, διότι επειδή ο Κύριος γνωρίζει την φύση του, την ουσία του, ότι είναι δηλαδή μονογενής σοφία και γέννημα, δηλαδή Υιός γνήσιος του Πατρός, και ότι είναι διαφορετική από τα γεννητά και τα εκφύσεως κτίσματα, για τούτο τώρα λέγει με φιλανθρωπία «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού», που είναι σαν να πει ο πατήρ «ετοίμασε σε μένα σώμα», όπως άλλωστε διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή 10ο κεφάλαιο και στίχο 5. Είναι λοιπόν σαν να λέγει ο Υιός ότι ο πατήρ ετοίμασε σε μένα σώμα και με έστειλε στους ανθρώπους υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτό το «Κύριος έκτισέ με». Διότι όπως ακριβώς και όταν ακούμε από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη το «Ο λόγος σάρξ εγένετο» στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχο 14, δεν εννοούμε ότι ο λόγος είναι ολόκληρος σώμα, αλλά ότι εφόρεσε σώμα και έγινε άνθρωπος, και όταν ακούμε «Ο Χριστός έγινε προς χάριν μας κατάρα», «Χριστός γέγονεν υπερημών κατάρα», σύμφωνα με την προς Γαλάτας επιστολή 3ο κεφάλαιο και στίχο 13, «και προς χάριν μας εθεώρησε αμαρτωλό εκείνον που δεν εγνώρισε αμαρτία», τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν, όπως αναφέρεται στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή 5ο κεφάλαιο και στίχο 21, δεν εννοούμε με όλο αυτό ότι έγινε αυτός κατάρα και αμαρτία, αλλά ότι την μεν εναντίον μας κατάρα εσήκωσε, όπως είπε ο Απόστολος, μας εξηγόρασε από την κατάρα, εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας, όπως σαφώς αναφέρεται πάλι στην προς Γαλάτας επιστολή 3ο κεφάλαιο και στίχο 13, «Τας δε αμαρτίας μας εβάστασε», όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας στον 4ο στίχο του 53ου κεφαλαίου του, «Ανέβασε δε αυτές τις αμαρτίες, δηλαδή πάνω στο σταυρό δια του σώματός του», όπως έγραψε ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, 2ο κεφάλαιο και στίχο 24. Κατά τον ίδιον λοιπόν τρόπο, όταν ακούμε στο βιβλίο των παροιμιών το «έκτισε», δεν πρέπει να θεωρούμε ολόκληρο τον λόγο κτίσμα κατά την φύση, κατά την ουσία, αλλά ότι εφόρεσε το κτιστό σώμα και ότι έκτισεν αυτόν ο Θεός προς χάριν μας με το να ετοιμάσει προς χάριν ημών το σώμα, το οποίον ήταν σ' αυτόν κτιστό, καθώς έχει γραφεί στην προς Εβραίους επιστολή 10ο κεφάλαιο και στίχο 5, για να μπορέσουμε δι' αυτού να ανακαινιστούμε και να θεοποιηθούμε. Και ύστερα από όλα αυτά, διερωτάται και ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος, «Τι σας εξυπάτησε λοιπόν, ο ανόητη, δια να πείτε κτίσμα τον κτίστη, ή από πού αγοράσατε για τους εαυτούς σας τη νέα αυτή πίστη και θριαμβολογείτε για αυτήν?» Ας σημειώσουμε δε ότι ιστορικά ήταν η πρώτη φορά που είχε εμφανιστεί αυτού του είδους η κακοδοξία, η οποία ήταν καινοφανής, δηλαδή με άλλα λόγια, και δεν ήταν γνωστή από την εποχή των Αποστόλων. Ας το επισημάνουμε αυτό, διότι πολλοί από τους συγχρόνους αιρετικούς, οι οποίοι ισχυρίζονται ανάλογα με αυτά πράγματα, ότι δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν είναι κατά φύσιν Υιός γνήσιος του Θεού και άρα Θεός, αλλά κτίσμα και δημιούργημα, οι σύγχρονοι λοιπόν αυτοί οι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι η αρχαία και πρωτότυπη πίστη ήταν δήθεν αυτή. Όμως εδώ βλέπουμε σαφέστατα ότι γύρω στο 320 που και 350 που ελέγχθησαν αυτά τα πράγματα, ο Άγιος Αθανάσιος κατηγορεί τους αιρετικούς που φέρουν τέτοια καινούργια δοξασία, τέτοια κακοδοξία η οποία δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν. Ας προσέξουν λοιπόν όλα αυτά τα επιχειρήματα που μας παραθέτει ο Άγιος Αθανάσιος και ας επιστρέψουν από αυτή την βλασφημία, από αυτή την πλάνη. Και συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος λέγοντας, διότι το βιβλίο των παροιμιών λέγει το «έκτισεν», αλλά δεν λέγει «κτίσμα των ιών», αλλά γέννημα, δηλαδή ιών κατά φύσιν. Ότι εγεννήθη δηλαδή από τον Πατέρα και σύμφωνα με την προαναφερθήσα διάκριση από τις Άγιες Γραφές, εννοούμε του έκτισε και του κτίσματος, οι Άγιες Γραφές συμπεριλαμβανομένων και των παροιμιών, του βιβλίου δηλαδή των παροιμιών, γνωρίζουν ότι οι φυσικές ιδιότητες του Υιού είναι να είναι μονογενής, σοφία και δημιουργός. Όταν δε λέγουν το «έκτισε», δεν το αναφέρουν στην ουσία, την προανθρώπινη ύπαρξη δηλαδή και φύση αυτού, αλλά τονίζουν ότι γίνεται αρχή πολλών οδών. Κύριος έκτισέ με αρχήν οδών αυτού, ώστε το μεν έκτισε να αντιπαρατίθεται προς το γέννημα και αυτό που λέγεται αρχή οδών, προς το ότι είναι μονογενής λόγος αυτών. Εάν λοιπόν είναι γέννημα, δηλαδή Υιός που έχει γεννηθεί, πώς οι αιρετικοί τον ονομάζουν κτίσμα, διότι κανείς δεν λέγει ότι γεννά εκείνα τα οποία κτίζει, ούτε τα πραγματικά γεννήματα ονομάζει κτίσματα. Και πάλι, εάν είναι μονογενής, πώς γίνεται ο ίδιος αρχή των οδών, διότι κατ' ανάγκη, αφού αυτός εκτίσθη ως αρχή των πάντων, δεν υπάρχει πλέον μόνος του, αλλά έχει και εκείνους που εδημιουργήθησαν μετά από αυτόν. Και ο Ρουβίμ, δηλαδή, ήταν αρχή των τέκνων, αλλά δεν ήταν μονογενής, αλλά χρονικός μεν ήταν πρώτος, κατά την φύσιν δε και την οικογενειακή σχέση, ήταν ένας μεταξύ εκείνων που εγεννήθησαν μετά από αυτόν. Λοιπόν, εάν και ο λόγος είναι η αρχή των οδών, θα ήταν και αυτός όπως είναι και εωδή, και οδή πάλιν θα ήσαν όπως είναι και ο λόγος. Και ας κτίζεται αυτός πρώτος από αυτάς κατά την χρονική τάξη. Διότι και η αρχή μιας πόλεως είναι τέτοια όπως είναι και τα άλλα μέρη της πόλεως. Και αυτά τα μέρη, συνδεόμενα με την αρχή, αποτελούν ολόκληρη την πόλη και ενωμένη, όπως συμβαίνει με τα πολλά μέλη του σώματος, και δεν ανήκει το ένα μέρος της πόλεως εις τους δημιουργούς και το άλλο εις τα έργα που είναι στην πόλη, και δεν είναι το ένα μέρος υποτεταγμένο εις το άλλο, αλλά όλη η πόλης έχει την ίδια επιμέλεια αυτού ο οποίος την έκτισε και έτσι έχει συγκροτηθεί. Εάν λοιπόν και ο Κύριος κτίζεται κατά τον ίδιο τρόπο ως αρχή των πάντων, κατ' ανάγκη μαζί με όλα τα άλλα και αυτός αποτελεί την μίαν κτίσιν και ούτε διαφέρει από τα άλλα, ακόμη κι αν είναι αυτός αρχή των πάντων, ούτε είναι Κύριος των άλλων μερών της κτίσεως, και ας είναι αυτός χρονικός, σύμφωνα δηλαδή με τη χρονική τάξη, πρεσβύτερος και μεγαλύτερος. Διότι μαζί με όλα τα άλλα έχει και αυτός ένα λόγο της δημιουργίας και ένα δεσπότη. Γενικώς δε, εάν είναι κτίσμα, σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών, πώς μπορεί να κτίζεται αυτός μόνος και πρώτος για να είναι και αρχή των όλων, αφού από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, είναι φανερό ότι μέσα στα κτίσματα τίποτε δεν είναι σταθερό καθεαυτό, ούτε γίνεται αφεαυτού, αλλά και αυτού η δημιουργία είναι όπως και όλων των άλλων, και ας διαφέρει από τα άλλα κατά την δόξα, διότι κάθε ένα από τα αστέρια δεν ενεφανίστη χωριστά, ούτε από τους μεγάλους αστέρες ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος, εννοούμε κατά την φύση, κατά την ουσία της υπάρξεως, αλλά στην μία μέρα και με το ίδιο πρόσταγμα εκλήθησαν όλα εις την ύπαρξη, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως. Κατά τον ίδιο τρόπο συνετελέστηκε η δημιουργία των πτηνών και των ιχθύων και των ζώων και των φυτών. Ομοίως επλάστηκε το γένος των ανθρώπων, το οποίο είναι κατ' εικόνα Θεού. Διότι αν και ο Αδάμ πλάστηκε μόνος εκ της γης, όμως σε αυτόν υπήρχαν οι λόγοι της διαδοχής ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Λοιπόν, εάν ο λόγος είναι κτίσμα, δεν μπορεί να είναι πρώτος, ούτε αρχή των άλλων. Εάν όμως υπάρχει πριν από τα πάντα, όπως και πράγματι υπάρχει, και είναι αυτός μόνος πρώτος και Υιός, δεν είναι πλέον ούτε αρχή των πάντων κατά την ουσία, διότι μεταξύ των πάντων συναριθμείται και η αρχή των πάντων. Εάν όμως δεν είναι αρχή, δεν είναι ούτε κτίσμα, αλλά είναι ολοφάνερο ότι κατά την ουσία και την φύση των μεν κτισμάτων διαφέρει και είναι διαφορετικός από αυτά, του δε μοναδικού και αληθινού Θεού, είναι εικόν και ομοίωσης, επειδή και αυτός υπάρχει μόνος. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατέ, λόγω του ότι ο χρόνος της σημερινής εκπομπής πλησιάζει προς το τέλος του, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και στην ερπόμενη εκπομπή με το ίδιο ζήτημα, αυτό το πολυσυζητημένο χωρίο του βιβλίου των παροιμιών που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί εσφαλμένα, όπως είδαμε, αλλά και θα δούμε και στη συνέχεια, προκειμένου να υποστηρίξουν τις πλάνες και τις κακοδοξίες τους. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.